Šonadēļ tapis zināms, ka kopš 1950. Gada Francijas katoļu baznīcā seksuāli izmantoti vismaz 216 tūkstoši bērnu, iespējams pat vēl vairāk. Notikušais metā ēnu uz katoļu baznīcu un atstāja iespaidu arī uz katoļiem, tā uzskata Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes profesors Valdis Tērautkalns.
Tas, protams, atstāja iespaidu uz katoļu baznīci, jo ticīgie balso tā teikt ar kājām, proti daudz no viņiem vīlasies baznīcā to atstāja, vai arī viņi prasa radikālākas reformas. Tā kā, protams, tā ir ļoti nopietna situācija un tikai tagad pēc daudziem gadiem katoļu baznīcas vadība sāk apzināties šīs problēmas apmērs un visu šo situācijas nopietnību.
Tērautkalns uzskata, baznīca jau runā un tai ir jāturpina aizvien vairāk runāt par dažādām problēmām, ar kurām tā saskaras.
Tas ir viss sarežģītāk un šobrīd nav redzams, ka tas patreiz vēl notiek proti tādas reformas, kas nodrošina pašo domāšanas un pieeja maiņu, jo nav jau nekāds noslēpums, bieži vien priesteri uzskata par tīrvi tādu pēc būt citādu īpašu cilvēku, uz kuru skatās kā tādu neapsaubām autoritāti. Un šāda situācija viena, viņa taču rada jebkurā cilvēku kopienā problēma.
Tērautkalns uzskata, saistībā ar Francijas notikumiem šobrīd svarīgākais Latvijā ir baznīcas iekšējās drošības jautājuma aktualizēšana. Sākotnēji komentāru Latvijas radio dienas laikā ar sekretariātu starpniecību solīs sniegt arī Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbignevs Stankevičs. Vēlāk gan sekretariāts skaidroja Stankevičs komentāru tomēr nesniegs aizņemtības dēļ. Komentāru piekrita sniegt Latvijas bīskapu konferences prezidents Liepājas bīskaps Viktors Stulpins. Viņš atzīst, ka šāda veida skandāli, kas izskan pasaulē, ietekmē arī baznīcu Latvijā.
Ir bijuši gadījumi, kad arī pēc tādiem skandāliem nav mums, teiksim, kādreiz piekalpotāji baznīcā. Redās uz kādu laiku arī viņi pazūd. Katra lieta, kas izskan kaut kur pasaulē, nāk arī pie mums. Cilvēkiem, diemžēl, laikam, paldies Dievam, ir dažkārt tā, ka tie cilvēki, nu, kamēr tas neskara, tikmēr varbūt arī tik ļoti tā neinteresējas. Dažreiz ir, kad prasa, kā tas ir, vai tas taisnība, vai tā nav taisnība. Nu, diemžēl, ir taisnība.
Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā izstrādāts preventīvu darbību kopums, kā pasargāt bērnus un jauniešus ne tikai no seksuālas, bet arī jebkura cita veida vardarbības, ne tikai baznīcā, bet arī ārpus tās. Stulpins atzīst, tas, ka Latvijā skaļi izskanējuši maz gadījumi par seksuālu vardarbību baznīcā, nenozīmē, ka pie mums šādi noziegumi nenotiek.
Ja mums nodara pāri, nu, kurš grib iet un tagad stāstīt? Tas nav tik vienkārši, ir jābūt arī pietiekoši daudz drosmē, lai cilvēks varētu saņemties un pateikt kaut ko tādu. Es nesaku, ka mums nav tādu gadījumu, ja varbūt nav nonācis līdz mums vēl.
Tikmēr valsts policijā Latvijas radio noskaidroja atsevišķas statistikas par gadījumiem, kad kāds būtu sūdzējies par iespējumu seksuālu vardarbību reliģiskās organizācijās policijas rīcībā nav. Kristaps Feldmanis, Zane Ārmane, Latvijas radio.